Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafer. Poslušajte vijesti dana. U nesreći makedonskog autobusa u Bugarskoj 46 poginulih, među njima 12 djece. Vlada Sjeverne Makedonije proglasila je trodnevnu žalost zbog autobuske nesreće. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak sastao se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Hrvatskoj kazne za neprovođenje COVID potvrda do 6700 eura. Ustavni sud Republike Srpske zakonom o ćirilici povrijeđeni nacionalni interesi Bošnjaka i Hrvata. Sjedinjene Države i Evropska unija najavljuju nove sankcije protiv Bjelorusije. U nastavku emisije između ostalog možete čuti pretpostavke u uzrocima teške autobuske nesreće u Bugarskoj.
Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše.
Kako se otkupljuju zatvorske kazne do godinu dana u Bosni i Hercegovini, advokatica Senka Nožica kaže da se to dobro pokazalo u praksi, ali da je moguća zakonska diskriminacija.
Smatram da taj diskriminatorni oblik koji se pojavio u tome što neko ne može, a neko može, je opšta stvar u društvu. Nečije dijete može da ide na privatni fakultet, a nečije ne može da ide.
Slučaj maloljetnice iz Plava koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga supruga pokrenuje priču o bigamiji u Crnoj Gori. Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa kaže da je bigamija u prošlosti bila prisutnija kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Najčešći slučaj držanja kod pravoslavnih dvije žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djecu, a nema muža. Ima tu jako interesantnih slučajeva da čovjeku, što kaže, okrene mu se glava na opačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku emisije izvještaj iz Skoplja našeg dopisnika Blagoja Kuzmanovskog o posljedicama teške saobraćajne nesreće u kojoj je zgorio autobus. Poginulo je najmanje 46 putnika dok se kretao u okolini Sofije u Bugarskoj.
U autobuskoj nesreći na autoputu u blizini bugarskog grada Pernik poginulo je 45 putnika i vozač autobusa kompanije Besatrans. Među poginulima je i 12 mlađih od 18 godina. Autobus koji se zapalio oko 2 sata posle ponoći saobraćao je na relaciji Istanbul-Skoplje, a u njemu se nalazilo 52 putnika, uglavnom iz Severne Makedonije, koji su bili na ekskurziji u Istanbulu, koristeći produženi vikend zbog 22. novembra, dana albanske azbuke. Sedmoro preživelih je hospitalizovano u bolnici Pirogov u Sofiji i nalazi se van životne opasnosti. Istraga o razlogu nesreće je u toku, a bugarski ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov je izjavio da je autobus uništio zaštitnu ogradu autoputa, dodajući da je sasvim moguće da je požar nastao od kontakta autobusa sa ogradom. Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše, tako da razlozi mogu biti najrazličitiji, rekao je on. Stanimir Stanev iz bugarske policije je saopštio da je autobus u Bugarsku ušao iz Turske i da su žrtve državljani Severne Makedonije, među kojima ima 12 djece. Prema Nikolaju Nikolovu iz MUP-a Bugarske, verovatno se radi o tehničkoj neispravnosti autobusa. On kaže da je moguće da je požar nastao pre prevrtanja autobusa. U nesreći nisu bila involvirana druga vozila. Javni tužilac Republike Severne Makedonije Ljubomir Joveski će se sresti sa direktorom Bugarske nacionalne istražne službe Borislavom Sarafovim na mestu autobuske nesreće na autoputu Struma, 30 km jugozapadno od Sofije. Македонски премиер Зоран Заев, кој е со двојицом министара отпутовао на место несреќе, изјавио е да су путници автобуса били граѓани Северна Македонија, осим једног српског и једног белгиског држављанина. Он е рекао да е истрага у току, али да има информације да су седморо преживелих сломили задње стакло на автобусу и тако изашли из њега и спасили се. Информацију о несреќи е добио око 3 сати од свог бугарског колеге Стефана Јанева, а затим му се јавио и председник Румен Радев. Захвалан сам посвеченошчу око истраге. Знам да раде све као за своје граѓане, истакао е Заев. Бугарски премиер Стефан Јанев на заедничкој пресконференција у Софија изјавио е да власти обе земље раде у координацији. Надамо се да ќемо из ове истраге научити лекције која ќе нас штитити од оваквих инцидената у будучности, рекао е Јанев. Министр здравства Венко Филипче, кој е посетио седморицу преживелих у Софијској болници, саопштио е да су они у стабилном здравственом стању и ван животне опасности, а само један од њих има прелом. Министр спољних послова Бујар Османи, кој е исто тако отпутовао у Бугарску, информисао е да ќе седморица хоспитализованих бити пребачени у Скоплју за дан-два. Министар унутрашњих послова Оливер Спасовски е након телефонског разговора со бугарским колегом Рашковим изјавио да е тим македонског МУПа отпутовао на место несреќе и стои на располагању за помоќ и подршку бугарским колегама. Родбина путника кои су се превозили со неким од автобуса компанија Беса Транс данас су се окупили пред објектом туристичка агенција у Скоплју, чекајучи детаљне информације, тражечи од агенција да буду доступне за информације у оваквим тешким тренуцима. Од 6 сати јутрос информишемо се преко Фейсбука. Имам роджака у Турској. Веќе 3-4 сати се јављамо у агенцији Беса Транс, не јављају се. То ни е добро. Као што знају да организирају екскурзије, тако сада када се десила трагедија требају бити активнији. Молим институција да информишу људе, изјавио е Джелјал Бакију, роджак путника кој се требао вратити из Турске. Седиште агенције од јутрос обезбеджују неколицина полицајаца. Као што су јавили бугарски медији, компанија чији е автобус изгореа у саобраќајно несреќи е регистрован у бугарском граду Чустендилу. Туристичка агенција Беса Транс функционише од 2011 година, а од 2019 година њен управник е Аздрен Зубери, македонски држављанин. Седиште фирме е у Чустендилу, а има неколико канцеларија у Скоплју и у другим градовима у Северној Македонији. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skoro 7000 radnika u 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine jutros je obustavilo rad, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Husić. Više stotina rudara protestovalo je danas pred zgradom vlade Federacije u Sarajevu zbog velikog smanjenja plata. Iz Sarajeva se javila Dženana Karabegović.
Na proteste u Sarajevo je došao i Miralem, koji je zaposlenik u rudniku u Zenici. Kaže kako u jami radi već 24 godine. Prema novom pravilniku njegova plata treba biti 570 maraka.
Sada smanje na 570, ne ja uzmi špagu i objesi. Valja si ići po 500-600 metara pod zemlju. To nema šta, ispod 1000 maraka nema i šta tražiti, to je opet malo.
Ali je zaposlen u rudniku Breza. Na proteste je došao, kako kaže, zbog drastičnih umanjenja primanja rudara. Kako navode u sindikatu, novim pravilnicima visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 850 maraka smanjuje se na 570. Upozoravaju da rudarima nije uvezan radni staž jer su im plate isplaćivane bez doprinosa za penzijsko osiguranje.
Mi tražimo samo svoja prava na neizvjesno svaki dan iz dana u dan.
Oko 6800 rudara u svih 7 rudnika u Federaciji BiH jutro su obustavili proizvodnju u znak podrške rudarima koji su došli na protest u Sarajevu, govori Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije BiH.
Rekli smo da nećemo pravili o radnom učinku koji ubija radnika u proizvodnji, a ne stimuliše. Nema odstupanja od naših zahtjeva. Treba, a spremni za pregovore.
Prisutnima se pokušao obratiti i ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić, ali bezuspješno, nakon čega se vratio u zgradu vlade. Vlada entiteta Federacije BiH je 22. augusta 2019. usvojila program o restrukturiranju elektroenergetskog sektora u ovom BiH entitetu. Zastupnički dom parlamenta Federacije dao je saglasnost na taj dokument na sjednici 29. januara 2020. Poreski dug rudnika u Federaciji BiH zaključno sa krajem prošle godine iznosio je skoro 263 miliona eura. Dugovanje rudnika po svim osnovama iznosi više od 460 miliona eura, a ukupni gubitak u 2020. bio je oko 39,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina ljudi protestovalo je danas pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu zahtijevajući da se iz procedure povuku predlozi izmjena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu. Smatrajući da se ovi zakoni donose da bi olakšali davanje imovine građana privatnim kompanijama. Više donose Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Uz pištaljke i skandiranje, građani i aktivisti više lokalnih pokreta pozvali su narodne poslanike da glasaju protiv predloga izmjena zakona o eksproprijaciji zemljišta. Taj predlog je vlada Srbije uputila početkom novembra u skupštinsku proceduru, a u utorak se kao deveta tačka našao na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja koje je počelo oko 10 časova. Zaokupljene je sporno više odredbi tog predloga, između ostalog i to što je vlada sebi dala diskreciono pravo da po svom nahođenju i bez unapred propisanih kriterijuma proglašava određene projekte za projekte od javnog interesa, a bilo čija imovina može postati predmet eksproprijacije.
Ovo nije zakon za ljude, ovo je zakon jačeg, a to u demokratskoj državi ne može da postoji.
Rekla je Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta i članica Skupštine Slobodne Srbije, udruženja koja okuplja intelektualce i stručnjake u različitim oblastima. Također, za demonstrante je problematična i predložena odredba koja omogućava da se postupci u vezi sa eksproprijacijom zemljišta obavljaju po hitnom postupku u roku od 5+3 dana.
A ne može niko da odlučuje o sudbini drugog čovjeka i ne može niko da odlučuje šta će ko sa svojom imovinom da radi i to za 5 dana da oduzme.
Rekao je medijima Zlatko Kokanović, predsjednik udruženja Ne damo Jadar, koje je deo Saveza ekoloških organizacija Srbije. Aktivisti smatraju da su ovi zakoni povezani sa projektima rudarske kompanije Rio Tinto, ali i drugih sličnih kompanija. Podsjetimo, krajem prošle godine, više ekoloških organizacija pokrenulo je proteste zbog mogućeg uticaja eksploatacije minerala jadarita kompanije Rio Tinto na ekosistem u zapadnoj Srbiji, upozoravajući na potencijalnu štetu po životnu sredinu.
Srbija se mora dizati. Nije ovo samo pitanje litijuma i Jadra i pranjanja Dobrinje. Ovo je pitanje cijele Srbije. Sutra će doći u tvoje dvorište, moje dvorište i stavit će šapu neka strana korporacija.
Poručio je Zlatko Kokanović. Među okupljenima koji su došli na protest bilo je ljudi različitih generacija. Evo šta su o svojim motivima za dolazak ispred parlamenta Radiju Slobodna Evropa rekli Slađana Petranović i Jovan Matović.
O slobodi se ovdje radi, tu smo zbog slobode. Sporno je to što hoće da oduzme imovinu bez svačiju, jel? Kako sam ja razumjela, taj zakon odobrava državi da uzme svačiju imovinu, tako? Tako da s time se ne slažemo i borimo se protiv toga.
Raspravlja se jednom zakonu koji u stvari priprema za ono što se nadam da neće biti, a to je oduzimanje zemlje ljudima da bi se radila istraživanja koja će biti pogubna po našu ekologiju i koja će se odraziti, koja će zapravo ostaviti posljedice dugotrajno.
Početkom novembra je u skupštinsku proceduru stigao još jedan sporni akt, predlog zakona o referendumu, u kojem je predloženo ukidanje cenzusa za izlazak potrebnog broja građana na referendum. U udruženjima građana smatraju da taj predlog zakona poništava suštinu referenduma i obesmišljava koncept Ustava. Okupljeni su svoje zahtjeve predali na pisarnici Narodne skupštine i pozvali građane da dođu na veliki protest zakazan za srijedu 24. novembar ispred predsjedništva Srbije u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle decenija stabilnosti Čilea pod liderstvom centrističkih lidera, u prvom krugu predsjedničkih izbora najviše glasova dobila su dva anti-establishmentska kandidata sa suprotnih krajeva političkog spektra, koje su iskoristila nezadovoljstvo partijama koje su dominirale zemljom od povratka demokratije 90-ih, pišu svetski mediji. Krajnje desničarski populista Jose Antonio Kast vodi ispred bivšeg protestnog lidera Gabriela Borića u prvom krugu predsjedničkih izbora, pošto je uspeo da privuče podršku glasača sa desnice, ukazuje Guardian. Na skoro 97% prebrojanih glasova Kast je osvojio 28%, a Borić 26% glasova. Drugi krug izbora biće održan 19. decembra. Kast je pobožni katolik i otac devetoro dece koji se protivi jednakosti u braku, abortusu i političkoj korektnosti, ističe britanski list, dodajući da se u kampanji fokusirao na migracije, javnu bezbednost i konzervativne društvene vrednosti. Nasuprot njemu, 35-godišnji bivši studentski lider Borić iz Širokog fronta, čiji je otac poreklom iz Hrvatske, zalaže se za društvene slobode i zeleni oporavak posle pandemije. Rezultati izbora u nedjelju 21. novembra sugerišu da je Kastov tvrd stav o nekoliko bitnih pitanja više naišao na odjek od birača nego Borićevi planovi da proširi i poboljša čileanski sistem socijalne zaštite, ukazuje Guardian, dodajući da je ishod glasanja također označava oštro odstupanje od progresivne trase na koje je Čile bio pošto su protesti protiv nejednakosti eksplodirali u oktobru 2019. Vodstvo krajnjeg desnog političara u prvom krugu je zapanjujući razvoj u državi koji su potresli politički i društveni protesti zbog nejednakosti i rastućih troškova života, ocenjuje New York Times, ukazujući da su izbori usledili posle neuobičajeno turbulentnog perioda u zemlji kojem su decenijama upravljale centrističke partije i koja je donedavno važila za jednu od najstabilnijih i najprosperitetnijih demokratija u regionu. Odlazeći predsjednik Sebastian Pinjera za malo izbjegao opoziv ovog mjeseca, dok je mjesec dana ranije vojska raspoređena na jug zemlje da se suprotstavi sve nasilnijoj pobuni starosedelačkih militanata, navodi list. Centrističke koalicije koje su se menjale na vlasti posljednjih decenija bile su outsideri u trci koji su predvodili radikalniji kandidati koji su Čileancima nudili oštro suprotstavljene vizije budućnosti i koji su iskoristili nezadovoljstvo partijama establishmenta koje su dominirale politikom Čilea od povratka demokratije 90-ih. Nezadovoljstvo statusom quo neočekivano je izbilo u oktobru 2019. kada je povećanje cena metroa u Santiagu pokrenulo višemesečne demonstracije na kojima je vandalizam, uključujući paljenje metro stanice i vladinih zgrada, izazvao oštar odgovor snaga bezbednosti. Pošto nedeljama nije uspeo da smiri ulice, Pinjera je u decembru 2019. prihvatio sazivanje Ustavotvorne skupštine. Ulazak dvojice anti-establishmentskih političara sa suprotnih krajeva političkog spektra u drugi krug izbora produbljuje političku nestabilnost u najbogatijoj zemlji Latinske Amerike, ističe Wall Street Journal. Izbori su također povećali neizvesnost u pogledu budućnosti Čilea, gde su decenije fiskalnog opreza i otvorenosti za spoljnu trgovinu i investicije podigle milione u srednju klasu, smanjivši siromaštvo sa 45% stanovništva na 8%, ukazuje Wall Street Journal, ističući da je taj uspjeh koji su ekonomisti nazvali čileanskim čudom ostvaren pod centrističkim liderima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Ako imate dovoljno novca u Bosni i Hercegovini, svoju zatvorsku kaznu možete da otkupite za 25 do 50 eura po danu ukoliko je kazna kraća od godinu dana, u zavisnosti od toga koji je sud nadležan. Više donosi Goran Katić.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, dan zatvorske kazne do godinu dana se može zamijeniti za 50 evra. Krivični zakon i entiteta se razlikuju, dok je u Federaciji BiH tarifa ista, dan zatvora u Republici Srpskoj je vrijedan 25 evra. Ove kazne se najčešće izriču, između ostalog, za lakše tjelesne povrede, krađe u manjem iznosu, ugrožavanje sigurnosti, privredne prestupe. Ova odredba je u RS ukinuta 2017. godine, ali je u martu ove godine vraćena. Predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci, Milenko Milikić, za radio Slobodna Evropa kaže da se radi o dobrom rješenju.
Zadržavanje kraći period u zatvoru ne može se sa tim ništa postići, a bivanjem u zatvoru, pogotovo mlađih ljudi, oni dolaze u dodir sa starijim kriminalcima i često to ima čak i negativan efekat na njihovu ličnost.
Milikić podsjeća da se ne radi po automatizmu, nego da se u svakom slučaju donosi sudska odluka. Ivanka Marković, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci, smatra da se radi o koruptivnoj odredbi zakona.
Ako sud smatra da je potrebno izreći novčanu kaznu, izrekne novčana kazna, a ne da se prvo izrekne kazna zatvora, pa da presuda postane pravosnažna, pa da onda osuđeni traži zamjenu kazne zatvora novčanom, pa onda sud ponovo otvara postupak, pa ponovo utvrđuje da li je, znači ponovo sud je u stvari koja je presuđena.
Izmjene krivičnog zakona BiH još od 2010. propisuju da se zatvorska kazna u trajanju do jedne godine može na zahtjev osuđenika zamijeniti novčanom kaznom od 50 evra. Za razliku od entitetskih nivoa, ovdje postoje izuzeci, pa ne postoji mogućnost otkupa kazne za počinioce krivičnih djela protiv integriteta BiH, kao i za one koji su se bavili terorizmom. Ministar pravde BiH Josip Grubeša podsjeća da je mali broj osuđenika na ovom nivou koji su mogli da iskoriste tu zakonsku odredbu, jer su oni većinom kažnjeni dugotrajnim zatvorskim kaznama.
Naravno da ponavljači kaznenih djela, da su to potpuno drugačije cijeni i vrlo su male šanse da neko ko je ponavljač kaznenog djela da dobije ponovo kaznu zatvora do godine dana. Tu su sudovi posebno rigorozni i za ponavljače kaznenih djela su granice zatvora puno bliže onome maksimumu nego minimumu.
Pošto države u regionu ne poznaju institut zamjene zatvorske kazne za novčanu, osobe sa dvojnim državljanstvima su na udaru ako su na taj način odslužili kaznu u BiH, a Grubeša kaže da se po ovom pitanju razgovara sa Hrvatskom. Na nivou Federacije BiH odredbe su praktično iste kao i one u Državnom krivičnom zakonu. Sarajevska advokatica Senka Nožica kaže da se radi o odredbi koja se dobro pokazala u praksi, a da je moguća diskriminacija kao dio zakona životna realnost.
Ja jednostavno smatram da je to interes i države i pojedinaca, a smatram da taj diskriminatorni oblik koji se pojavljuje u tome što neko ne može, a neko može, je opšta stvar u društvu. Nečije dijete može da ide na privatni fakultet, a nečije ne može da ide.
U julu 2020. godine otvoren je državni zatvor BiH u istočnom Sarajevu, koji ima 348 mjesta i tu su smješteni pritvorenici i osuđenici suda BiH. Osim njega, u državi ima još 13 kazneno-popravnih zavoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Balkanistika je četvorogodišnji studijski program koji je od ove akademske godine otvoren na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini sa ciljem da pored ostalog promoviše međujezičke i međukulturne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana. To znači da se srpski jezik po prvi put od 1999. godine uči na Prištinskom univerzitetu u nastavi koja funkcioniše po kosovskom sistemu. Za studente balkanistike učenje jezika je prilika da se nauči jezik komšija i da se narodi u regionu mogu lakše sporazumijevati i zbližiti. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Zarife Ćoća iz Prizrena je oduvek želala da postane profesionalni prevodilac, a sada je dobila priliku da ostvari svoj san, imajući u vidu da je upisala balkanistiku na univerzitetu u Prištini.
Iako nemam iskustva kao prevoditelj srpskog jezika na albanski, ja vidim sebe u budućnosti, znači, kao prevoditelj.
Balkanistiku je ove godine upisalo ukupno 11 studenata sa Kosova, od kojih je jedan Srbin iz Kamenice, Bojan Stamenković. Stamenković već poznaje albanski jezik, pa tako i predavanja prati na albanskom. Inače, studenti balkanistike predavanja slušaju i na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Za sada se predavanja održavaju u online formatu, ali je planirano da se ona organizuju i na fakultetu u Prištini uz fizičko prisustvo studenata. Osim profesora sa Kosova, tu je i profesorka iz Beograda, Ana Sivački, te profesor iz Hrvatske, Josip Lasić. Budući da se na balkanistici izučavaju balkanski jezici, među kojima rame uz rame albanski i srpski, važnost ovog programa se ogleda u činjenici da se studentima pruža mogućnost upoznavanja sa jezikom i kulturom najbližih suseda na Balkanu, što je od neprocenjivog značaja za unapređenje komunikacije i saradnje, navodi profesor Ana Sivački u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona studentima na prvoj godini balkanistike predaje fonetiku i fonologiju savremenog balkanskog jezika. Sivački podvlači da je ovaj studijski program prilagođen potrebama na tržištu rada i činjenici da kod budućih diplomaca razvija vještine neophodne za kvalitetno obavljanje čitavog niza poslova koji su danas veoma primamljivi. Od oblasti usmenog i pisanog prevođenja, marketinga, novinarstva, rad u državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i privatnim kompanijama. Na to isto ukazuje i koordinatorka studijskog programa Balkanistika Seniha Krasnići. Velika je potreba za prevodiocima za zvanične jezike na Kosovu, srpski i albanski. Rezultati istraživanja pokazuju da će za 5 godina biti potrebno preko 100 prevodilaca srpsko-albanskog jezika i obrnuto, kaže Krasnići i dodaje da je ova profesija i sada u velikom deficitu. Program Balkanistike je prvi put akreditovan godinu dana 2015. ali bezuspešno jer u tom trenutku univerzitet nije mogao da pronađe stručni kadar. U međuvremenu su usledile intenzivnije pripreme za otvaranje ovog programa na Univerzitetu u Prištini, a podrška je stigla i od ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, kao i Kancelarije poverenika za jezike koja funkcioniše u okviru vlade Kosova. Za Radio Slobodno na Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slučaj maloljetnice iz Plava koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga žena pokrenuje priču o bigamiji u crnogorskom društvu. Koliko je ta pojava koju crnogorski zakon zabranjuje bila prisutna u prošlosti, a koliko je ima danas? I što o tome kaže Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori? Poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Vasilije Mujo Spasojević, koji je autor 20 knjiga o crnogorskoj tradiciji i običajima, kaže da je građu za knjigu o bigamiji prikupljao i svjedočenja i opisa najstarijih Crnogoraca od Pljevalja do Ulcinja. Prema njegovom istraživanju, bigamija je u prošlosti bila prisutna u gotovo svim dijelovima Crne Gore, izuzev Boke Kotorske i Durmitorskog kraja. Autor knjige Bigamije u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa kaže da je bigamija bila prisutnija kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Ja sam naveo tamo imenom i prezimenom jedan veliki broj ljudi koji su držali po 2 ili više žena. I šta je karakteristično? Govorimo o Crnoj Gori. Manji, daleko, daleko manji broj imali smo kod muslimana u Crnoj Gori koji su držali po 2 ili 3 žene, nego recimo kod pravoslavni. Više su pravoslavni imali toga nego muslimani. Najčešći slučaj držanja kod pravoslavni 2 žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djecu, a nema muške. Ima to jako interesantnih slučajeva. Da čovjeku, ono što kaže, okrene mu se glava na opačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
Spasojević kaže da bigamija, iako zakonom kažnjiva i zabranjena, nije iskorijenjena u crnogorskom društvu u 21. vijeku. Navodi i primjer poznanika koji se bavi poljoprivredom i prodaje svoje proizvode na Podgoričkoj pijaci i ima 2 žene. Kako tvrdi Spasojević, sa jednom živi, a drugu povremeno posjećuje.
Mi imamo i danas, danas imamo ljudi koji drže po 2 žene, imam ovdje recimo u bloku 5 jednog koji i danas drži 2 žene, jedna mu je iz Doljana, sa njom je više i dolazi na pijacu, prodaje zelen i šta ja znam to, a druga mu je u dvorištu gdje je napravio i kućicu i tu živi i ode on i kod one i kod ove.
Priču o bigamiji u Crnoj Gori pokrenuo je slučaj obljube maloljetnice iz Plava koju je oženjeni muškarac i otac 2 djece odveo u svoj dom kao svoju drugu ženu. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović juče je saopštio da uprava policije ispituje slučaj obljube nad 13-godišnjom djevojčicom u Plavu, čiji nestanak je 11. novembra prijavila njena baba. Ministar Sekulović je ukazao na kompleksnost problema u ovom slučaju i zbog toga nije želio detaljnije da komentariše.
Pozvali je u OB Plavu s prisustvom babe i službenice Centra za socijalni rad opštine Plav. Saopštila je da se udala, želi da živi sa njim i ako je neko nasilno odvede od njega da će dići ruku na sebe. Obavijestili su ODT o činjenici da je u pitanju krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnim licem. Pripremaju se spisi za podnošenje krivične prijave protiv UMA. Djevojčica odlazi kući kod UMA sa službenicom Centra za socijalno staranje.
Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj u Plavu nije usamljen i da su se aktivistkinje te nevladine organizacije u bliskoj prošlosti susretale sa brojnim primjerima bigamije, čije su žrtve bile maloljetnice.
Mi smo, na primjer, imali prije nekoliko godina iz okoline Andrijevice, pa onda u jedno selo blizu Berana, pa smo imali iz Bijelog Polja. Mnogo je više isto kao što je seksualnog nasilja uopšte, mnogo više nego što se prijavljuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo na slobodno okupljanje i sloboda kretanja se krše u Bosni i Hercegovini, pokazala je studija koju su radile tri visokoškolske ustanove. Aleksandar Ivanović, profesor krivičnog prava sa Univerziteta u Lukavici, objašnjava.
Dakle, imali ste, kad u pitanju pravo na slobodu kretanja, to su otprilike 3-4 hiljade prekršajnih naloga izdatih licima za kršenje policijskog sata koji nije bio uveden u skladu sa zakonom. Dakle, imate odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je zauzeo stav da krizni štab nije mogao da donese takvu meru, tako da se radi, dakle, o hiljadama građana koji su kažnjeni neosnovano.
U narednih 5 godina 73 opštine u Federaciji BiH kroz Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj IFAD dobit će financijsku podršku. Hale Lomanović iz resornog federalnog ministarstva.
Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start pakete ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodastog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova, u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju držanju pčela.
Je li došlo do povećanja vrijednosti ugovora koje domaće firme sklapaju sa firmama iz Evropske unije s obzirom na rast cijena energenata? O tome govori Radovan Pazurović, vlasnik fabrike obuće, u čija dva pogona u Bosni i Hercegovini radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu.
Dok se u Evropskoj uniji već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, u Bosni i Hercegovini broj električnih vozila je simboličan. Davorin Vidačković iz jedne mostarske autokompanije navodi.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, on su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Koliko i kako se krše ljudska prava u Bosni i Hercegovini? Na ta pitanja odgovori su ponuđeni u studiji mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, koja je prezentovana u Brčkom. Ova studija je dio projekta pod nazivom Doprinos akademske zajednice u zaštiti ljudskih prava, kojeg realizuje Pravni fakultet iz Lukavice, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva, a sve uz financijsku podršku Evropske komisije. Detaljnije će Zoran Matkić.
Evidentno je da se ljudska prava kroz sve tri promatrane oblasti krše od strane institucija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Krši se pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, zajemčena prava slobode okupljanja i sloboda kretanja. Aleksandar Ivanović, profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Lukavici.
Nastojimo kroz ove prezentacije, dakle, da ukažemo na te probleme i da u razgovoru sa predstavnicima i policije, sudova i drugih organa vlasti dođemo do preporuka i smjernica za unapređenje zakonodavstva, za kreiranje ili izmjene procedura postupanja policije kako bi politika zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u narednom periodu bila što bolja.
Urađena studija je pokazala da su glavni uzroci institucionalnog kršenja ljudskih prava prvenstveno loša zakonska rješenja te nedovoljno i loše razrađeni podzakonski akti.
I drugi deo jeste postupanja policije, odnosno sudova. To su dakle identifikovani slučajevi u kojima je policija neadekvatnom primjenom ovih zakona počinila kršenje ne samo policija nego i sudovi, dakle u pogledu slobode mišljenja, izražavanja, slobode mirnog okupljanja i kretanja.
Tijekom prezentacije rezultata studije istaknuta je problematika širenja lažnih vijesti zabilježenih u policiji, ali i sudstvu.
Dakle, gdje imamo zaista nejasne odredbe koje daju jedan širak prostor za tumačenje i za kažnjavanje ljudi za nešto što su izrekli, a što zaista nema elemenata da budu kažnjeni. Drugi problem koji ističemo jeste loša zakonska regulativa u domenu javnog okupljanja, odnosno mirnog protestovanja i izražavanja svojih stavova. Ovdje imamo, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, gotovo na svim nivoima vlasti zaista loša zakonska rješenja koje više ograničavaju ovo pravo nego što daju mogućnost građanima da izraze svoje mišljenje.
U studiji su evidentirani neadekvatni postupci od strane policije koja je mirne prosvjede prekidala i zabranjivala, a zabilježeni su i slučajevi prekomjerne uporabe sile. Također, brojni su primjeri širom Bosne i Hercegovine ograničavanja slobode kretanja, a što je posebice izraženo tijekom pandemije koronavirusa.
Dakle, imali ste kad u pitanju pravo na slobodu kretanja. To su otprilike 3-4 hiljade prekršajnih naloga izdatih licima za kršenje policijskog sata koji nije bio uveden u skladu sa zakonom. Dakle, imate odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je zauzeo stav da krizni štab nije mogao da donese takvu meru. Tako da se radi dakle o hiljadama građana koji su kažnjeni neosnovano.
Europske standarde zaštite ljudskih prava u sferi slobode mišljenja i izražavanja, slobode mirnog okupljanja i slobode kretanja u sferi domaćeg zakonodavstva prezentirala je profesorica Pravnog fakulteta iz Tuzle Dženeta Omerdić.
Europski standardi uvijek idu ka tome da se građanin, odnosno pojedinac, zaista omogući, da mu se dozvoli da maksimalno i punom kapacitetu, poštujući zakonom definisano ograničenja, uživa temeljna ljudska prava i slobode. Na koji način? Da država ima obavezu da obezbijedi, znači, tu uspješnu realizaciju garantovanih ljudskih prava i sloboda.
Problem približavanja europskih standarda domaćim prilikama, po riječima profesorice Omerdić, najviše je izražen u domaćim medijima.
Mediji su s jedne strane, ne možemo reći direktno cenzurisani, ali kroz ustupanje određenih frekvencija direktno ili indirektno pod kontrolom države. Europska konvencija i europski standardi su apsolutno jasni. Država ima obavezu da definiše pravila igre, ali ako nekom ustupite javni prostor ili mu, znači, oduzmete mogućnost da ima pristup određenim frekvencijama, to zaista mora biti proporcionalno, mora biti neophodno demokratskom društvu i treba da bude predviđeno zakonom.
Na prezentaciji u Brčkom istaknuto je da Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava treba ići u prilog bosansko-hercegovačkim građanima, a onima koji je trebaju provoditi i dodatni posao kojeg često izbjegavaju. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nakratko ćemo u Europsku uniju, tačnije u susjednu Hrvatsku. Eni Zebić donosi priču o udomiteljstvu. Nevladin sektor i opozicija nezadovoljni su što resorno ministarstvo nije u izmjene zakona o udomiteljstvu unijelo i odredbu da i životni partneri, dakle formalizirani istospolni partneri, mogu biti udomitelji djece. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković očito ima dva lica, jedno europsko za Europu, a drugo za domaću upotrebu koja se dodvorava retrogradnim opcijama. Kažu u oporbenom glasu.
Nadali smo se da će Ministarstvo obitelji, kada je krenulo izmjene zakona o udomiteljstvu, uvažiti preporuke struke i presude Ustavnog i Upravnog suda i izrijekom uključiti životne partnere kao udomitelje, i razočarani smo tekstom konačnog prijedloga izmjena zakona, kaže za naš program predsjednik Udruge istospolnih obitelji Dugin obitelji Daniel Martinović.
Stvarno je nekako razočaravajuće vidjeti da s jedne strane se priča o toj dobrobiti djece, da su bitna djeca, da je bitno da djeca ne budu u sustavu, a onda s druge strane uskraćuje se pravo jednoj cijeloj društvenoj skupini da postanu udomitelji koji će omogućiti toj djeci da ne budu u sustavu.
Njemu je, kaže, upravo smiješan dvostruki pristup hrvatskih zakona prema istospolnim zajednicama.
Znači, imate neke zakone o kojima piše bračni drugovi i životni partneri, ali u zakonu o udomiteljstvu toga nema. Životni partneri budu uključeni kada, ne znam, treba plaćati poreze, kada treba nekakve naknade i namete plaćati, onda se sjete da postoje životni partneri, ali kada su neka pitanja vezana uz ovako obiteljske teme, a pogotovo nezbrinutu djecu, onda se misteriozno njih isključuje.
Za njega je neuvrštavanje životnih partnera u zakon dodvoravanje vrha HDZ-a desnom biračkom tijelu, a slično misli predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš. Imamo premijera koji ima dva lica, jedno pristojno europejsko lice koje pokazuje kada ide u Brisel, Lisabon ili negdje drugdje, ali čim sjednu avion za Zagreb, krene se dodvoravati retrogradnim opcijama. I ovo je jedan takav slučaj, kaže Anka Mrak-Taritaš. Ona podsjeća da je Ustavni sud prošle godine upozorio da se u proceduri izbora udomitelja ne smije diskriminirati istospolne parove, a da se sada postupa uputi ministra koji je mnogo slabija nego da se istospolne parove stavi u zakon. Ona najavljuje da će ići s amandmanom da se i njih uključi u zakon o udomiteljstvu.
Odredba u zakonu je odredba u zakonu i za to ću se boriti do zadnje kapi krvi, jer postoji nekakve situacije koje morate reći dosta. Ovo je situacija kojom kažete dosta. Ajde da poštivamo Ustavni sud ili ga idemo ukinuti. Pa nemojmo Ustavni sud imati kad nam odgovara, onda su nam presude Ustavnog suda ko ove Sveto pismo, a kad nam ne odgovara, onda nema veze.
Za komentar zašto u konačni prijedlog izmjena zakona nisu uvršteni životni partneri, zamolili smo i Ministarstvo obitelji. Oni su odgovorili kako Ustavni sud nije naložio izmjene zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna životnim partnerima omogućiti bavljenje udomiteljstvom pod istim uvjetima kao i svim drugima. Komentirajući odluku ministarstva, Daniel Martinović upozorava na mogućnost da neki djelatnik Centra za socijalnu skrb, kad odlučuje jesu li istospolni partneri podobni za udomljivanje, nije u toku sa odlukama Ustavnog suda, nego se striktno drži slova zakona pa ih odbije, jer o njima nema ništa u zakonu.
Dok Hrvatska ne bude imala bračnu jednakost, svaki put kad se u nekom zakonu pojavljuju bračni drugovi, treba biti zarez životni partneri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reforme za Evropu.
Tokom narednih 5 godina u 73 opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će realizovan projekat Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj IFAD. Za podršku poljoprivrednicima osigurano je oko 7 miliona eura, a uskoro bi trebali biti objavljeni javni pozivi. Cilj projekta je ekonomski osnažiti poljoprivrednike, a time ujedno doprinijeti i cjelokupnom razvoju sela. Azra Bajrić.
IFAD 8, projekat razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede, podrazumijeva kredit IFAD-a u iznosu od 11,78 miliona eura, od čega je 60% namijenjeno za 73 općine u Federaciji BiH. Podijeljene su 5 klastera, odnosno grupa općina koje su geografski povezane i koje imaju srodna proizvodna svojstva i karakteristike. Halil Omanović, direktor jedinice za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start pakete ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodasovog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova, u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju i držanju pčela, kao i da razvije set ostalih aktivnosti koje obuhvataju pomoć razvoju farmerskih asocijacija, razvoj i obnovu izgradnje tržišne seoske infrastrukture koja obuhvata seoske puteve, mostove, sisteme navodnjavanja, vodovode seoske, hladnjače, skladišne kapacitete, do otprilike prosječno ulaganja projekta od oko 80.000 eura po mikroprojektu, tako da će u narednih 5 godina, koliko je vijek trajanja projekta, značajno doprinijeti ekonomskom razvoju sela na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.
IFAD-ovi projekti koje realizira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokazali su se zanimljivim i značajnim za sve poljoprivredne proizvođače, ali i za lokalne zajednice koje su bile uključene u njihovu realizaciju, izjavio je u Bihaću federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić nakon potpisivanja memoranduma s općinama sa područja Unsko-sanskog i kantona 10.
Kroz sami projekat obezbijedit ćemo podršku farmerima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene. To je infrastruktura po pitanju sistema vodosnabdijevanja, lokalnih puteva, tržnica, sistema navodnjavanja i svega onoga što će pospješiti poljoprivrednu proizvodnju u svakoj naših općina.
Nakon potpisivanja memoranduma uslijedit će objava javnih poziva na osnovu kojih će općine kandidirati projekte sa područja tih lokalnih zajednica, naglašava Dedić.
Radimo to danas na vrijeme jer prilikom usvajanja budžeta svaka od općina će imati uvid da može participirati u jednom projektu gdje federalna vlada uz podršku sredstava IFA da učestvuje u infrastrukturi od 50% do 95% u realizaciji samih infrastrukturnih projekata koji su najinteresantniji svakoj od općina. Isto tako poljoprivrednim proizvođačima omogućuje se povećanje zasada, podrška otkupu, preradi i plasmanu na tržište njihovih proizvoda.
Bosanska krupa je u projekte IFAD-a uključena već 15 godina. Armin Halitović, načelnik općine Bosanska krupa.
Općina Bosanska krupa je u projektu IFAD-a samog početka, dakle IFAD-a 1. Mi možemo reći da su naša iskustva odlična. Uradili smo dosta projekata koji su infrastrukturnog karaktera, međutim dosta smo uradili na osnaživanju i ojačavanju farmera na području općine Bosanska krupa i vjerujem dakle da ćemo u narednom periodu kroz IFAD 8 tu dobru suradnju nastaviti u buduće. Naravno, mi imamo određene projekte koji su uvijek spremni i vidjet ćemo način i put realizacije.
I za Mahmuta Jukića i Nedžada Zukanovića, načelnike općina Bosanski Petrovac i Ključ, ovo je bitan projekat jer pruža podršku malim poljoprivrednim proizvođačima i izgradnji infrastrukture u lokalnim zajednicama.
Mi svakako smo u pripremi određeni broj projekata i svakako da ćemo iskoristiti ovaj projekat da pomognemo prije svega našim poljoprivrednim proizvođačima, onim malim poljoprivrednim proizvođačima, a samim tim da radimo na izgradnji infrastrukture koja će pomoći poljoprivrednim proizvođačima, naročito putne infrastrukture na koje mi dajemo akcenat svakako u općini Bosanski Petrovac.
Potpisivanjem ovog sporazuma sa IFAD-om mislim da očekujemo puno. Naravno da tu budu evo početni korac kako bi u nekom narodnom periodu još više, da kažemo, imali više projekata i kvalitetnijih projekata, a naravno ticalo bi se naših poljoprivrednika jer oni to očekuju.
U okviru projekta bit će osigurana podrška poljoprivrednicima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene, odnosno svemu onome što će unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u općinama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Obućarska industrija u Bosni i Hercegovini, koja uveliko zavisi od tržišta i prilika u Evropskoj uniji, bilježi rast izvoza u ovoj godini. Djelimično otvaranje evropskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije koronavirusa dovelo je do veće prodaje obuće na evropskom tržištu. Arnes Grbešić ima detalje.
Obim proizvodnje i broj zaposlenih povećali su se u ovoj godini u firmi Eurogalant iz Gračanice, koja se bavi izradom kožne galanterije. Ovdje je sada zaposleno blizu 150 radnika, govori vlasnik Eurogalanta Senajc Majlović.
Odnosno na 2020. godinu mi smo u ovoj godini oko 45% povećali proizvodnju, mada nismo imali nekih ni velikih problema ni 2020. godine i mi smo u ovoj godini zaposlili 40 novih radnika. Mi izvozimo 100% na švicarsko i njemačko tržište, jedan dio Amerike, Italije.
Izvozno orijentirane su i obućarske firme u Bosni i Hercegovini, u kojima trenutno ima daleko više posla nego u prošloj i u prvim mjesecima ove godine, jer su se poboljšale prilike na tržištu Europske unije, govori Radovan Pazurević, vlasnik tvornice Sanino, u čijim pogonima u Derventi i Prnjavoru radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu. Mislim da se taj procenat povećanja proizvodnje kreće između 15 i 20%.
I kompletna proizvodnja firme Kalatex iz Kalesije završava u inostranstvu. Na njeno poslovanje nije negativno uticala pandemija COVID-19. Vlasnik ovog pogona sa 40 zaposlenih je Fikret Culjkanović.
Proizvodimo za firmu u Sloveniji, UF Pro, a ona plasira tu robu u 70 država. Pored nas radi još 7 kompanija i ukupno pored naših 38 radnika, 601 radnik radi za tu firmu.
Djelimično otvaranje evropskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih usred pandemije virusa korona dovelo je do veće prodaje, odnosno potražnje na evropskom i svjetskom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente. On naglašava i da je došlo do drastičnog poskupljenja transportnih troškova između Kine i Europe.
Više Azija nije
obećana zemlja i destinacija, da tako kažem, kad je u pitanju proizvodnja obuće. Konkretno naša firma koristi kontejnere za nabavku repromaterijala, konkretno kože. Bila je cijena prije par mjeseci oko 3000 eura, sada je ta cijena 16, 17, čak i 18.000 eura po jednom kontejneru, zaprimljeno 40 kubnih metara.
Skuplji transport sa azijskog kontinenta kao razlog za povećanje proizvodnje u bosansko-hercegovačkim pogonima navodi i Senajt Smajlović iz Gračanice.
Transportni troškovi su od 7 puta povećani u odnosu na 2019. godinu. I zato se oni vraćaju sada na naše tržište. Međutim, taj njihov povratak, ne znam koliko će dugo se zadržati tu. Ako se transport vrati ponovo na 2019. godinu i 2018. godinu, bojim se da će se ponovo vratiti na tržište Kine i azijskih zemalja.
U industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini, posebno u obućarskom i tekstilnom sektoru, dominantne su lom poslovi za poznatog kupca. Radi se o nisko akumulativnoj industrijskoj grani gdje zarade nisu visoke. Postavlja se međutim pitanje mogu li domaće firme zaraditi više na inostranom tržištu i povećati plate svojim radnicima. Evo što o tome kažu privrednici iz Dervente i Gračanice, Radovan Pazurević i Senajt Smajlović.
Povukli smo taj potez. Sve firme s kojim ja kontaktiram, sarađujem na području Bosne i Hercegovine, smo uglavnom najavili od početka sljedeće godine povećanje vrijednosti minute, jer činjenica je i da su troškovi života u porastu. Kad govorimo o proizvodnji, o vrijednosti minute, mislim da otprilike za nekih možda 7 do 8% povećat ćemo svoje usluge, vrijednost svojih usluga na tržište Europske unije.
Neki kupci kao što je Švicarska, oni razumiju da je došlo do povećanja cijene i repromaterijala i sami osjećaju da treba povećati plaće radnika jer standard života je pao i oni sami predlažu da se poveća cijena rada. Međutim, imamo s druge strane njemačko tržište koje je jako osjetljivo na povećanju cijena.
Povećanje zarada ne zavisi samo od vrijednosti ugovora sa evropskim partnerima, kaže Amir Međić, generalni sekretar Udruženja tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini, koje okuplja domaće proizvođače.
Sad je pitanje iznosa i nivoa tih plata, do kojeg nivoa se može ići. Ako se ide previsoko, ugrožava se poslovanje, jer to poslodavac ne želi. Jer ja ne vidim nijednog poslodavca koji ne bi dao nešto veća primanja, zavisno na naravno neko više, neko manje. Međutim, u najvećem broju slučajeva nisu u poziciji. Treba naći način da se kroz smanjenje opterećenja na rad, na plate, doprinosa, poreza i tako dalje, da se stvori taj prostor koji bi omogućio da se daju nešto veće plate.
A bosansko-hercegovačke firme iz sektora tekstila, kože i obuće trenutno se mogu prijaviti za podršku u borbi protiv posljedica pandemije koja je predviđena u programu Europske unije i vlade Njemačke. One mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava. Ukupno je predviđeno 1,4 miliona eura za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i lance snabdijevanja. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kako smanjiti zagađenje zraka emisijom štetnih gasova, pogotovo iz automobila? Jedno je od ključnih pitanja kojima se bavi savremeni svijet. Dok se u Europskoj uniji, na primjer, već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, a veliki proizvođači najavljuju da će u vremenu koje dolazi na tržište izbacivati samo vozila na struju, u Bosni i Hercegovini se izgleda ne čine ni prvi koraci. Broj električnih automobila je, tvrde upućeni, simboličan, a infrastruktura, posebno broj punjača za punjenje električnih automobila, je i dalje prava rijetkost. Priča Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je daleko od uvođenja elektromobilnosti, odnosno od primjene automobila na električni pogon na ulicama, tvrdi Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru, koja već neko vrijeme nastoji popularizirati električna vozila. Slično je stanje i sa takozvanim hibridnim vozilima, koja imaju kombinirani električni i klasični pogon. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini u toj oblasti, Vidačković govori.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, on su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Glavni razlog što su mali brojevi električnih i hibridnih vozila u BiH je u činjenici da potencijalnim kupcima takvih automobila nisu omogućene nikakve pogodnosti. odnosno subvencije ili podsticaj. Ti podsticaji se uvode jer su električna vozila, kažu upućeni, skuplja i do 20-30% u odnosu na ista takva sa benzinskim ili dizel motorom. S druge strane, u Europi subvencije su uobičajena pojava. Takvu praksu uvodi i susjedna Hrvatska. Davorin Vidačković iz mostarske kompanije Guma M naglašava da su podsticaji u Hrvatskoj veliki. Kreću se i do 9.300 eura pojedinačno, a električna i hibridna vozila su sve popularnija.
Jedna je činjenica, na primjer, da je nama susjedna Hrvatska samo u 6. mjesecu izdvojila 104 miliona kuna poticaja. Tako da koji god želi kupiti električno vozilo, dobije 70 tisuća kuna poticaja za kupovinu, što je skoro jedan lijep budžet. Tako da to električno vozilo kupca dođe skoro kao i ekvivalent benzinskom motoru kada kupuje.
Vidačković dodaje da je na taj način za 8 dana od uvođenja subvencija Hrvatska uspjela prodati skoro 1900 vozila. Međutim, nisu subvencije jedini problem u Bosni i Hercegovini, objašnjava Armin Hodžić iz Privredne komore Federacije BiH.
To je u principu nedostatak zakonodavstva, ali to je legislative, zakonodavnog okvira u smislu punjača, u smislu punionica, u smislu generalno električnih vozila. Imamo problem nerazvijene neke svijesti, da kažem, gdje već postoje ljudi, određena kritična masa postoji koja bi mogla instalirati samo inicijativno, koja već instalira punjače, ali nažalost fali nam te, da kažem, nekog promjene mindseta. Također isto imamo problem tu oko infrastrukture, gdje jednostavno nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu.
A prva prednost automobila na električni pogon je svakako činjenica da njihovom upotrebom nema zagađenja zraka. Također, od upotrebe takvog vozila u svakodnevnom životu korist imaju i pojedinci. Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru ističe.
A potrošnja, da ne govorim, znači prosječna potrošnja jednog malog gradskog vozila može iznositi 3-3,5 marke do 4 marke na 100 km. Vi znate da je litra benzina 2,5 marke danas, što je ogromna cijena, što je ono prevelika. Tako da su to neke osnovne prednosti električnog vozila.
Jedan od rijetkih primjera upotrebe vozila koje ima i električni pogon je mostarski taksista Džemšo Elezović, koji posjeduje takozvani hibridni automobil. O odnosu potrošnje klasičnog i hibridnog vozila Elezović govori.
Prije ovoga imao sam Passata šesticu, to je dobar auto, to automatski mjenjač je sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Međutim, da bi električna vozila ušla u masovniju upotrebu, potreban je veći broj stanica za punjenje, odnosno punionica. Jednu takvu, prvu javnu, dvostranu punionicu ovih dana je dobio grad Mostar. Gradonačelnik Mario Kordić je tim povodom uz ostalo rekao.
Možda nekima ovo nije velika stvar, ali mene osobno kao gradonačelniku jest u kontekstu jedne poruke da će grad Mostar ipak pratiti te svjetske trendove, ići u korak s njima, shodno našim mogućnostima.
Broj stanica za punjenje električnih automobila u Mostaru, koji je jedan od većih gradova u BiH, je ipak simboličan. Davorin Vidačković, direktor prodaje firme Guma M u Mostaru, također je rekao.
Već 4 godine imamo 2 vozila električna, uveli smo i 4 punionice od 22 kW koje pune ta vozila i besplatne su za sviju. Već smo ih postavili i često imamo i upite stranaca koji dolaze na te punionice, zašto BiH toga nema.
Kao i u drugim oblastima života u Bosni i Hercegovini i na polju elektromobilnosti postavlja se pitanje odakle bi se subvencije potencijalnim kupcima vozila na električni pogon ili izgradnja punionica finansirali. Davorin Vidačković iz firme Guma M nudi mogući odgovor.
Ipak plaćamo jako velike dadžbine, svi vi pa i ja, pa i autokuće i po registraciji i po svakoj ostaloj osnovi, da bi mi danas evo ceste, a kamoli električna vozila imali.
Da bi elektromobilnost zaživjela u praksi, potreban je širi i zajednički napor, smatra Damir Bule, direktor firme Unis Telekom iz Mostara, koja je instalirala i pustila u rad prvi javni punjač za električne automobile u tom gradu.
Mislim da cijeli taj koncept treba biti suradnje svih, od elektroprivrede, gradova, proizvođača, vozila, države koje bi trebalo ukinuti namete ili poticati punjače, vozila, tek onda može se to ostvariti kao neki koncept elektromobilnosti i smanjenja zagađenja, to je smanjenje CO2.
Prema dostupnim podacima u svijetu je u prošloj godini prodato preko 2 miliona i 200.000 električnih automobila. Također, procjene su da elektromobilnost može pomoći da se srežu troškovi od oko 1 milijardu eura, koliko Europa troši na naftu svakog dana. Gdje je u svemu tome Bosna i Hercegovina? Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumo.